Jóhannesar guðspjall, 11. kafli. Maður sá var sjúkur er Lasarus hét frá Betaníu, þorpi Maríu og Mörtu systur hennar. En María var sú er smurði drottins myrslum og þerraði fætur hans með hári sínu. Bróðir hennar, Lasarus, var sjúkur. Nú gerðu systurnar Jesú orðsending. Drottinn, sá sem þú elskar, er sjúkur. Þegar hann heyrði það, mælti hann. Þessi sótt er ekki bannvæn, heldur Guði til dýrðar, til þess að Guðssonur vegsamist hennar vegna. Jesús elskaði þau, Mörtu og systur hennar, og Lasarus. Þegar hann frétti að hann væri veikur, var hann samt kyrrt á sama stað í tvo daga. Að þeim liðnum sagði hann við lærisvina sína: Förum aftur til Júdeu. Lærisveinarnir sögðu við hann: Rabbi, nýlega voru menn þar að því komnir að grýta þig. Og ætlar þú þangað aftur? Jesús svaraði: Eru ekki stundir dagsins 12? Sá sem gengur að degi hrasar ekki, því hann sé ljós þessa heims. En sá sem gengur að nóttu hrasar, því hann hefur ekki ljósið í sér. Þetta mælti hann og sagði síðan við þá: Lasarus, vinur okkar, er sofnaður. En nú fer ég að vekja hann. Þá sögðu lærisveinar hans: Drottinn, ef hann er sofnaður, batnar honum. En Jesús talaði dauða hans. Þeir héldu hins vegar að hann ætti við venjulega svefn. Þá sagði Jesús þeim berum orðum: Lasarus er dáinn og ykkar vegna fagna ég því að ég var þar ekki, til þess að þið skulu trúa, en föru nú til hans. Tómas, sem nefndist Tvíburi, sagði þá við hina lærisveinana: Við skulum fara líka til að deyja með honum. Þegar Jesús kom, varð hann þess vís að Lasarus hafði verið 4 daga í gröfinni. Betanía var nálægt í Jerúsalem, hér bil 15 skeiðrún þaðan. Margir gyðingar voru komni til Mörtu og Maríu til að hugga þær eftir bróðumissinn. Þegar Marta frétti að Jesús væri að koma, fór hún á móti honum, en María satt heima. Marta sagði þá í Jesú: Drottinn, ef þú hefði verið hér, væri bróði minn ekki dáinn. En einni nú veit ég að Guð mun gefa þér hvað sem þú biður hann Jesú segi við hana: Bróðir þinn mun upprísa. Marta segir: Ég veit að hann rís upp í upprísinu á efsta degi. Jesús mælti: Ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þóttan degi. Og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Trúir þú þessu? Hún segi við hann: Já, drottinn, ég trúi að þú sért Kristur, Guðssonur, sem koma skal í heiminn. Að svo mæltu fór hún, kallaði Maríu systur sína og sagði í hljóði: Meistarinn er hér og vill finna þig. Þegar María heyrði þetta, reis hún skjótt á fætur og fór til hans. En Jesús var ekki enn komin til þorpsins, heldur var hann enn á þeim stað þar sem Marta hafði mætt honum. Fólkið sem var heima hjá Maríu að huggana sá að hún stóð upp í skyndi og gekk út og fór þá eftir henni. Það hugði að hún hefði farið til grafarinnar að gráta þar. María kom þangað sem Jesús var og er hún sá hann, féll hún honum til fóta og sagði við hann: Drottinn, ef þú hefði verið hér, væri bróði minn ekki dáinn. Þegar Jesús sá hann að gráta og þau gráta sem með henni komi, komst hann við, var djúft hrærður og sagði: Hvar hafið þið lagt hann? Þau sögðu: Drottinn, kom þú að sjá. Þá grét Jesús. Þau sögðu: Sjá hversu hann hefur elskað hann. En nokkri sögðu: Gat ekki sá maður sem opnaði augu hins blinda einni varna því að þessi maður dæi? Jesús varð aftur mjög djúpt hrærður og fór til grafarinnar. Hún var hellir og steinn fyrir. Jesús segir: Takið steinin frá. Marta, systir hins dána, segir við hann: Drottinn, það er komið nálykt af honum. Það er komið á fjórða dag. Jesús segir við hana: Sagði ég þér ekki, ef þú trúir, munt þú sjá dýrð Guðs? Nú var steinninn tekin frá, en Jesús hóf upp augu sín og mælti: Faðir, ég þakka þér að þú hefur bænheyrt mig. Ég vissi að sönnu að þú heyrir mig ávallt, en ég sagði þetta vegna mannfjöldans sem stendur hér umhverfis til þess að fólki trúi að þú hafi sent mig. Að svo mæltu hrópaði hann hárri röddu: Lasarus, kom út! Hinn dáni kom út, vafin lík blæjum á fótum og höndum og með sveitadúk bundin um andlitið. Jesús segir við fólkið: Leysið hann og látið hann fara. Margir gyðingar sem komni voru til Maríu og sáu það sem Jesús gerði, tóku nú að trúa á hann. En nokkrir þeirra fóru til farisea og sögðu þeim hvað hann hafði gert. Æðstu prestarnir og fariseadnir kölluðu þá saman ráðið og sögðu: Hvað eigum við að gera? Þessi maður gerir mörg tákn. Ef við leifum honum að halda svo áfram, munu allir trúa hann og þá koma Rómverjar og taka bæði helgidóm okkar og þjóð. En einn þeirra, Kæfas, sem það ár var æðsti prestur, sagði við þá: Þið vitið ekkert og hugsið ekkert um það að ykkur er betra að einn maður deyji fyrir líðin en að öll þjóðin tortímist. Hann tók þetta ekki upp hjá sjálfum sér, en þar sem hann var æðsti prestur það ár gat hann mælt að spámannlegri andagift að Jesús mundi deyja fyrir þjóðina, og ekki fyrir þjóðina eina heldur og til að safna saman í eitt dreifðum börnum Guðs. Upp frá þeim degi voru þeir ráðnir í að taka hann á lífi. Jesús gekk því ekki lengur á almannafæri í Júdeu, heldur fór hann þaðan til staðar í grennd við eyðimörkina, í þorp sem heitir Efraím, og þar dvaldist hann með lærisveinu sínum. Nú nálguðust páskargyðinga og menn komu hvaðanæva upp til Jerusalem fyrir páskana til að hreinsa sig. Menn leituðu að Jesú og sögðu sín á milli í helgidóminum. Hvað haldið þið? Skildi hann ekki koma til hátíðarinnar? En æðstu prestar og farisear höfðu gefið út skipun um það að ef nokkur vissi hvar hann væri, skildi hann segja til svo að þeir gætu tekið hann.